Ako ukucaš na Google šta znači sanjati, u preporukama izlazi što znači sanjati, recimo pokojnika, mrtve, zmiju, svadbu, jaja, kišu, izmet, žabu. Ovo govori da je kod nas dosta popularno tumačenje snova. Na primjer, ako vam se zmija pojavila u košmaru, to je obično pokazatelj da imate osobu u svom okruženju koje vam ne odgovara. Možda to prijatelj, poznanik, kolega, a možda to i član porodice. Šala mala, iako ovo tumačenje može biti zanimljivo, ono je i dosta opasno, a može i da utiče na mentalno zdravlje i na odnose sa ljudima oko nas. Kako onda izgleda tumačenje snova ako ne ovako?
Ima nas nekoliko, naravno u startu se istakne da sve što se tu čuje, naravno podrazumijeva se da ostaje u okvirima te seanse i da niko neće deliti sa drugima zato što se stvarno podale vrlo intimne stvari. Neko dođe sa svešticama, neko dođe sa beleškama u telefonu, neko govori iz glave i redom delimo snove. I obično to bude jedan san na koji sredstavljamo pažnju da bismo svi stigli, jer ako nas ima pet, to može da potreba čak i po 2-3 sata. I šta se dešava? Ispričaš san, tumačica, tumač, pitate kako si se ti osjećao nakon što si se probudio, na primjer. To isto je jako relevantna stvar. Usredsredimo se na neke detalje, na neke motive koji su potencijalno simbolični, pa onda zajedno sa tumačem istražujemo da li zapravo imaju neko dublje značenje ili su tu samo usput rijetko šta biva u snovima. Kako kažu, ti si taj koji sanjaš, s razlogom psiha dovodi određenu konstelaciju sad motiva, ljudi, uvek ti neko nešto predstavlja, uvek može da se desi da sanjaš nešto što je vezano za drugu osobu, da zaista jeste iz te priče, te osobe, ali nekad je u stvari ona samo simbol za neki aspekt tvoje psihe. Tako da u suštini zajedno sa terapeutom se analiziraju te stvari i ide se sistemom asocijacija. Ako imam neki motiv, na primjer pojavljuje se žaba, zašto žaba? I onda je to jako zanimljivo kako sam funkcioniše. On često pravi karambole, stilske figure.
Ako sanješ državu Poljsku, šta misliš da to znači? Maštaš o lepom putovanju? A šta ako ti u snu pomaže ambasador Poljske? Nesvesno ti je potrebna pomoć zvaničnika? Ne, nije to.
Ja sam jednom sanjala nešto da treba da idem u Poljsku ili da će da mi pomogne neki ambasador Poljske. I onda smo došli do toga da to polje, na polje, zapravo treba da izađem iz neke situacije u kojoj sam bila. Jako je bilo interesantno. Tako da u stvari bavimo se asocijacijama i našim reakcijama na njih, dolazimo do neke radne teorije šta bi mogao taj san da predstavlja i onda naravno ti u skladu sa tim kako se osjećaš, da li ti to pije vodu ili ne, donosiš odluku da li se slažeš sa tim, ti polemišeš sa terapeutom naravno.
Čuli ste Anđelu Pendić, pesnikinju koja je odlučila da tumačenje svojih snova podigne na viši nivo. Naprimjer, ja kad sanjam nešto interesantno, probudim se zbunjena, pa onda obavezno prvoj žrtvi na kojoj naiđem ispričam san, koji naravno nema mnogo smisla, pa onda zajedno sa tom osobom razmišljamo šta to znači.
Sanjala sam da sam na nekom brodu koji se onako ljulja i ja sam u unutrašnjosti broda i da li, ne znam šta se tu sve događa, ali Seka Sablić se meni obrati i kaže, slobodno, kad bude želela, ja znam, vi umetnici, vama treba vremena i prostora za stvaranje, dođi ti kod mene u vilu i sad nećem se da li je Kumodraž ili Banovo brdo, Vidikovac, kaže, da dođeš da filmosnevaš. I ja se budim, rekao, moram da zapišem ovaj neologizam. Sanjala sam Žanu Moro da se vozi helikopterom i pada u mom selu. Obrušava si one lise, onako udaraju. Sanjala sam da mi književnost predaje Žiljet Binoš, tipa semiotik Umberto Eco, a sećam se muzičku koja je predavala Alanis Morissette, s kojom nemam nikakve veze jer tu muziku, mislim, ne slušam je, ali ne znam u kom ćošku mozga je ostala zabeležena.
Film osnevaš, moram ja ovo da zapišem. Žana Moro je bivša francuska glumica, Juliette Binoche je francuska umetnica, glumica i plesačica. Njena najpoznatija uloga je u filmu Nepodnošljiva lakoća postojanja, gde je tumačila lik Tereze. Umberto Eco je između ostalog poznati pisac i filozof, a Alanis Morissette je poznata kanadska pevačica i kompozitorka. Anđela je oduvek imala vividne, jasne, koncizne snove, a često kao što čujete sanja poznate ličnosti, najčešće glumci i glumice. Kada je čula da postoji osoba koja zajedno sa tobom tumači tvoje snove, zainteresovala se i zakazala seansu.
Da, prvo bih voljela da se ogradim, mislim, to da sam ja otišla, ne znam da li bi moglo da se klasifikuje kao klasična psihoterapija, nego je to kao grupa na kojoj se tumače snovi, naravno sa osobom koja je sertifikovana za to, u smislu završila edukacije i obuke. I motivisalo me pre svega što sam prvo išla na individualne seanse tumačenja kod te osobe i bili su mi jako inspirativni i onda predložila je kao opciju da dolazim na grupu, nisam znala da to postoji, onda sam pristala zato što sam shvatila, mislim, jedan od razloga je banalan, kao isplati se više da ideš na grupu. Drugo, postoji stvarno specifična situacija da ti imaš ekskluzivnu priliku da čuješ vrlo intimne stvari i način na koji funkcioniš u tuđi snovi i nesvesno psiha, i to je baš izuzetna prilika da se upoznaš uživo kako to teče. Mislila sam da bi mi to možda pomoglo više da shvatim kad ima tako različitih ljudi, da sama sebi mogu da pomognem da budem tumač i bez zvaničnog tumača. Mislila sam da kao baveći se i raznolikim snovima drugih ljudi, slušajući kako oni sanjaju, kako oni to doživljavaju, šta za njih, šta predstavlja, da bi to moglo meni ovako da pomogne i kasnije.
Prema istraživanjima neuronaučnika, snovi i možda, istraživanja još uvijek nisu potvrđena, mogu da obrade emocije, sortiraju i čuvaju sećanja, rešavaju probleme i utiču na kreativnost. Mogu da budu odraz naših želja, a mogu i da nas pripreme za svakodnevni život, stavljanjem u situacije u kojima se u realnosti nismo našli. Dakle, snovi umaju da budu jako intimni. Zanimljivo je kako nam mozak saopštava određeni problem u vidu tih čudnih i naizgled nepovezanih stvari, umjesto da nam samo kaže direktno, e, ovo, ovo i ovo, menjaj.
Imala sam jako zanimljivu situaciju kada je trebalo da donesem neku veliku odluku gdje ću, šta ću. Snovi su se pojavljivali potpuno raznoliki. Jedan je bio sa bazenom, drugi je bio sa ratom, i to pritom ne, u isto vrijeme su rat u Ukrajini i rat tamo Palestina-Gaza. Bilo je vrlo simbolično zašto kod mene nije Ukrajina bila prisutna nego Izrael. Tako da smo i to analizirali, šta meni predstavlja ta država i tako dalje. Onda sam nekako ispostavila se svi ti snovi koji su bili potpuno drugačiji, su svi prenosili jednu istu poruku na različite načine. I to mi je bilo potpuno fascinantno, zato što imaju čak svaki imao drugačiji osjećaj, da kažem boju, ali su nekako saopštavali istu stvar, na našto da obratim pažnju, možda čak i koju odluku da donesem. Sad, to je jako škakljivo i delikatno i mislim da treba obratiti pažnju kad se tumače snovi, uvijek ti preko puta stoji osoba u koju imaš poverenja, naravno prepustio si se, ali ima znanja, ali može često da se desi kontratransfer, neki transfer, ne znam. Treba biti nekako i siguran u sebe da ne budeš mnogo sugestivan. Snovi jesu sugestivni, da ne budeš sugestibilan i da i ti istražuješ.
I kada se sve slegne, što misliš o terapiji tumačenja snova?
Ne znam, vrlo sam ostala ambivalentna posle toga. Zato što sam vidjela velike benefite i jako mi je pomoglo. Naprimjer, ja sam išla i na terapiju, klasičnu psihoterapiju, gestalt, modalitet. I zapravo ono što sam obrađivala na toj terapiji su bile slične teme, ali su mi nekad snovi bili prečica. Mnogo jače, mnogo brže te dovedu do poente. I pritom se ne koriste snovi retorikom, ubeđivanjem, nego ti daju emotivnu sliku koja može da bude baš eksplozivna. I samim tim ta energija može da ti posluži kao podstrek da zapravo delaš u stvarnosti. Zato sam zahvalna jako na tom iskustvu, jer mislim da mi je skratio proces ove neke analize koja je, kako kažem, delikatna, suptilna na tim klasičnim terapijama. Ovo je nekako rizičnije, ali možda daje nekad i brže rezultate.
Kada sam je pitala da li bi iskustvo grupnog tumačenja snova preporučila drugima, rekla je da bi, ali da to sve zavisi od osobe do osobe, da li te to zanima ili ne. Naš mozak zaista mu je da čini čuda. Snovi su samo jedan od primjera. I sama sam sanjala slične snove gde sam predvidela, pod znacima navoda, da ću sutradan videti tu osobu koju sam sanjala.
Čovjek je, čini mi se, da često zna u dubini šta treba, ali se koleba i treba mu hrabrosti. I sam često, bukvalno ti da tu energiju da delaš brže. Meni se tako barem desilo, zahvaljujući ovom tumačenju. I baš zato što su zanimljivi, zato što su tako živopisni, meni su barem jako vividni snovi i imaju sulude obrate. Zabavno je samo se time baviti.
Ako te ova priča nadahnula da više pažnje posvetiš svojim snovima, super. Samo pazi, tvoje prvo impulsivno tumačenje ne mora uvijek biti ispravno.
Bila je ovo priča Marije Marčete, ona je novinarka u Fabrici kreativnosti. Da, analizirati svoje snove, ali za stvarno, ne prema online stanovniku, može da nam ukaže na neke stvari koje se kuvaju u nama, na procese koji se dešavaju, na odluke u koje nismo sigurni. Čitala sam nedavno neku priču ćerki o mišu koji neće da spava. Zašto uopšte spavamo, to je tako nepotrebno ili glupavo, nešto na taj fazon, kaže miš. A da li je? San nam je potreban da ne bi bili pospani, nervozni, da bolje i lakše donosimo odluke. Ili, kako ja volim da kažem, da se misli, događaj i emocije koje smo doživjeli u toku dana pospreme u svoje fioke ili da odu u kantu za smeće, da se resetujemo. Slušate Umologiju, podcast u kom želimo da napravimo nove drajvere, putanje shvatanja i razmišljanja, poimanja sebe, svojih misli i emocija, ali i osoba i sveta oko nas. Da preispitujemo kako naša svakodnevnica utiče na dobrobit pojedinca. Da budemo dobro. Ja sam Aleksandra Bučko. San je jedna od najfascinantnijih funkcija ljudskog mozga. Iako ga doživljavamo kao lično i intimno iskustvo, nauka o snu otkriva da snovi imaju važnu ulogu u našoj psihološkoj i biološkoj ravnoteži. Prema istraživanjima sa Harvarda i Instituta za neurologiju, REM faza sna, u kojoj najčešće sanjamo, ključna je za konsolidaciju memorije, emocionalnu obradu i kreativno rešavanje problema. Studije pokazuju da san pomaže mozgu da sortira informacije prikupljene tokom dana, ali i da povezuje udaljene ideje i načine koji mogu voditi do novih uvida. Freudova i Jungova psihoanalitička tumačenja sna, iako zastarela u nekim aspektima, ukazala su na važnost nesvesnog sadržaja snova u otkrivanju potisnutih emocija. Danas savremene metode poput fMRI skeniranja omogućavaju uvid u moždane aktivnosti tokom sna, što dodatno potvrđuje da snovi nisu puka slučajnost, već dinamičan proces obrade i razumevanja stvarnosti. Neurolozi smatraju da snovi mogu funkcionisati kao simulacija stvarnosti, neka vrsta noćnog treninga za suočavanje sa izazovima. San je, čini se, mesto gde nauka i poezija svakodnevno vode dijalog.
Ja verovatno spadam u onu kategoriju ljudi koji imaju za početak slabo sećanje na sopstvene snove, a još manje ja nekako lično nisam sklona posebnom pridavanju važnosti samom sadržaju. Ja snove u stvari najčešće vidim kao potrebu za neuralnim traženjem i za poslaganjem informacija koje mi imamo tokom dana u neke koherentnije celine koje ćemo onda moći da koristimo i obrađujemo.
Jovana Bjekić je doktorka psiholoških nauka i radi kao viša naučna saradnica u Centru za medicinska istraživanja, gde vodi grupu za neuronauke. Sa njom sam razgovarala o tome šta se u našem mozgu dešava dok sanjamo i kako ovaj proces izgleda sa neurološke strane. Šta naš mozak radi kada mi ne radimo ništa?
Znači, prije nego što odemo u deo da pričamo o tome šta se dešava u mozgu, moramo da razumemo da u stvari san, odnosno period kada spavamo, što je trećina našeg dana, u stvari nije period gde mi imamo jedinstvenu aktivnost, već postoje različite faze sna. San, koji zovemo REM, odnosno Rapid Eye Movement san, i to je onaj deo spavanja u kom se u stvari nama dešavaju snovi, oni snovi o kojima mi inače pričamo. Taj deo sna je u stvari jedan relativno mali deo noći i tada on je karakterisan brzom aktivnošću neuralnom, a u stvari odsustvo mišićne aktivnosti. Zato se zove rapid eye movement san, odnosno period sna gde postoje brzi očni pokret i jako su nam oči zatvorene. Ono što zovemo lagani san, to se dešava na početku pri zaspivanju ili pri fazama buđenja. I ono što je najveći deo noći koju mi provodimo je izvesni stabilni san, kada se dešavaju povremene brze aktivnosti mozga, ali tu nema snova onih o kojima mi inače pričamo. I imamo nešto se zove duboki san, tako se bukvalno deluje kao da se i mozak i svi delovi u stvari našeg sistema odmaraju.
Naučna saradnica u Centru za medicinska istraživanja Jovana Bjekić objašnjava da snove možemo da podelimo prema nivou svesnosti. Postoje lucidni i nelucidni snovi. Nelucidni snovi, odnosno obični snovi, su oni koje karakteriše odsustvo samosvesti. Dok kada govorimo o lucidnim snovima, mi u stvari govorimo o snovima u kojima osoba koja sanja ima osjećaj samosvesti, osjećaj kontrole kao da može da ih menja. Lucidni snovi ili paraliza sna stanja su koja, kako sam čula od onih koji su ih proživeli, mogu biti izuzetno neprijatna. Neki to iskustvo opisuju kroz osjećanja nemoći, straha, pa i panike. Šta se dešava u našem telu i našem mozgu kada smo u ovom prostoru između jave i sna?
Lucidni snovi su posebno zanimljivi zato što oni u stvari istražuju kao jedinstveni model izmenjenog stanja svesti. Tokom lucidnih snova mi doživljavamo i imamo osjećaj na kognitivnom, emotivnom nivou, kao da nam se nešto to stvarno dešava, a ne postoji senzorni input, odnosno ne postoji nikakav događaj koji je realan. Oni omogućavaju prirodno javljanje tog izmenjenog stanja svesti, koji je u stvari takav da smo isključeni iz spoljašnjeg sveta, ali da i dalje doživljavamo veoma vividno sve percepcije, emocije i kad su u pitanju lucidni snovi, čak i agensnost, odnosno da mi možemo da učestvujemo u tome, znači da nam se samo dešava, već da i donosimo odluke. Znači u suštini izučavanje lucidnih snova, ali generalno snova, nam omogućava da saznamo šta se dešava kada mi doživljavamo određeno iskustvo bez ikakvih senzornih inputa iz spoljašnjeg sveta.
Iz ugla neuronauka postoje različite teorije o tome zašto sanjamo, objašnjava Bjekić. Jedna od teorija se zove Track Simulation Theory, odnosno teorija simulacije tragova. Po njoj, naš mozak koristi snove da bi simulirao razne situacije, kao da vežba za one koje su za nas potencijalno opasne ili uznemirujuće. Kroz te snove mozak zapravo vežba kako da prepozna, izbegne ili emotivno reaguje na takve situacije, ali i u sigurnom okruženju, jer san je bezbedno igralište za te scenarije. Zato često sanjamo neprijatne ili zastrašujuće stvari. Mozak se priprema za stvarne opasnosti. Ali to nije jedino objašnjenje. Druge teorije kažu da sadržaj snova ima veze sa emocionalnom regulacijom. Znači, snovi nam pomažu da obradimo osjećanja koja nosimo iz svakodnevnog života. Kroz snove mi obrađujemo, prilagođavamo i ublažavamo jaka osjećanja vezana za razne situacije i na taj način se emocionalno rasterećujemo.
Takođe, postoje teorije koje govore o ulozi sna u memorijskoj konsolidaciji, odnosno da snovi koriste kako bi naš mozak mogao da integriše i stvori nova sećanja, posebno ona koja su epizodička, autobiografska i koja su emotivno nabijene. Tu u stvari se često govori o ulozi sna u nečemu što mi zovemo sinaptički kapacitet, odnosno mogućnost našeg mozga da kroz ponavljane aktivacije učvršćuje određene veze. I tu kada vidimo aktivaciju hipokampusu, mi onda govorimo o tome da dolazi do učvršćivanja tragova u našoj memoriji.
To znači da pojedini naučnici smatraju da je primarna funkcija snova kao prostor da od svih događaja koje nam se dešavaju u toku dana, neki treba da budu bolje pohranjeni, zato budu reaktivirani tokom sna i tako se jačaju veze, odnosno memorijski tragovi.
E sad, odakle postoje naravno i nalazi koji sugerišu da nam san pomaže u kreativnosti i rešavanju problema. Zašto? Zato što snovi pružaju slabo strukturirani prostor koji veoma lako može biti ispunjen bilo koji kognitivni sadržaj i na taj način facilitirati nove asocijacije. Pa tako možemo da povezujemo ono što inače nepovezivo, što neki naravno smatraju da dovodi do kreativnosti i novih ideja i tako dalje. A s druge strane možemo i da stvaramo memorijski tragovi, odnosno da ih bojimo na način koji možda nije realan, ali je nama najprijemčiviji. Tako da u stvari o ulozi snova iz perspektive neuronauka mi govorimo u stvari o multiple funkcijama. Snova koje kada bi se sve nekako svele, govore o tome da taj period dana kada mi nemamo spoljašnje stimuluse i nemamo aktivnost koja je u interakciji sa spoljašnjim svetom je u stvari usmeren na nekako šleganje sadržaja, bilo emocionalno, bilo kognitivno, bilo memorijski.
A kojim tehnikama se dolazi do ovih zaključaka? Koliko su invazivne i kako one izgledaju?
Moždana aktivnost u toku sna se izučava različitim tehnikama koje su široko zastupljene neuronaukama. Svakako najzastupljenija je elektroencefalografija, ono što zovemo EEG, i to je najšire korišćena tehnika. Ona u stvari nam omogućava da na neinvazivan način putem većeg broja elektroda koje se postave na glavu osobe, mi u stvari snimamo električnu aktivnost i tokom dužeg vremenskog perioda i onda u stvari pratimo promjene u toj električnoj aktivnosti. Ono što je velika prednost EEG-a je što ima dobru, mi kažemo, temporalnu rezoluciju, odnosno mi na EEG u svakoj milisekundi možemo da vidimo razlike u naponu koje se dešavaju na različitim elektrodama. I upravo EEG u stvari zaslužan za to što smo i otkrili ove različite faze sna.
EEG se koristi za praćenje aktivnosti mozga tokom sna i beleži promjene koje se dešavaju. Prednost savremenog EEG-a je što ljudi mogu da spavaju sa njim, pa se snimanje može obaviti u prirodnijem okruženju. Kako nam je objasnila naučna saradnica u Centru za medicinska istraživanja Jovana Bjekić, zlatni standard u istraživanju sna je polisomnografija, odnosno kombinacija različitih merenja. EEG-a, odnosno aktivnosti mozga, EKG-a, odnosno otkucaja srca, mišićni tonus, očni pokreti, brzina disanja, saturacija kiseonika i tako dalje. Ova kombinacija daje precizniji uvid u to u kojoj se fazi sna osoba nalazi. U posljednje vrijeme koriste se neinvazivne tehnike moždane stimulacije kojima se može modulisati moždana aktivnost. Jedna od njih je transkranijalna električna stimulacija. Blaga struja se koristi da mozak pređe u određeno stanje. U kontekstu snova, ove tehnike se koriste na dva načina. Primjenom sporih talasa ispod 1 Hz, koji pomažu da se podstakne dublji san i konsolidacija memorije, ili primjenom brzih talasa, na primjer onih od 47 Hz, odnosno gama stimulacija, koji se koriste za indukovanje lucidnih snova. Analiza snova, psihoanaliza i jungijanski pristup fokusiraju se na to da tumačenjem onoga što sanjamo pokušaju da daju odgovore na dileme, probleme i mehanizme po kojima naše biće funkcioniše. Koliko su ova očekivanja realistična i da li imaju potporu u nauci?
Ono što ljudi generalno očekuju je da u stvari mi možemo i koristeći sve ove naše tehnike da u stvari znamo o čemu ljudi sanjaju, isto kao što ljudi misle da koristeći tehnike neuronaukama možemo da znamo o čemu neko misle. To prvo nije tačno, daleko smo od toga da možemo da dekodiramo značenja i cijela ta iskustva iz onome što mi vidimo kao neuroimaging slike. I u stvari ono gdje se ljudi uglavnom razočaraju je da u stvari sva znanja koje mi imamo iz neuronauka mi u stvari koristimo da izučavamo razlike između različitih stanja svesti. Te nam to omogućava da, na primjer, dođemo do odgovora na pitanje koja je to minimalna neuralna aktivnost potrebna da bi se imala svest. Odnosno, šta je to što razlikuje svesno od nesvesnog?
Šta je ono što treba da imamo na umu kada su u pitanju snovi?
Stvari su snovi za nas mnogo više od njihovog sadržaja. I u njihovo izučavanje, kakav god sadržaj sad lični tu bio, nama u stvari može da pomogne da razumemo na koji način ljudski mozak radi. Odnosno, šta je to što čini nas svesnim i da je primarna uloga u stvari iz neuronaučne perspektive snova da nam kaže šta je svest.
San kao san, kao biološko dešavanje u našem telu dok spavamo, odnosno dok smo u REM fazi. San kao način obrade informacija prikupljenih tokom dana. Ali i san kao nešto što smo jako dugo želeli i napokon se to ostvarilo. O tome priča podcast Prilozi za biografije nevidljivih ljudi autora Nemanje Stevanovića. Život posle 561 dana čekanja govori o tom snu koji dugo nije bio dostižan i onda se ostvario.
Ova priča počinje u jednom porodičnom domu u Beogradu. Na osmom spratu jednog solitera sa koga se vidi čitav Beograd kao na dlanu nalazi se stan četvoročlane porodice Milutinović. Oni odlažu pripreme za sutrašnje obaveze, posao i školu, želeći da što više uživaju zajedno. Dok se radije idu hitovi 80-ih, Marko, otac, sedi i sluša porice svog sina Alessandra, dok majka Marija ispija kafu i povlači dimove iz elektronske cigarete. Pas mojih sve posmatra sa dvoseda. To je ono što su Marija i Marko oduvek želeli, ali su morali da čekaju skoro deceniju i 561 dan da im ovako izgleda nedelja.
Reci ograda.
Ograda?
Tata mi je iz Beograda.
E, ja sam očekivao nešto drugo.
Watch pit. Ušta sam lip.
Baci kosku. A idu po nju.
A ne, ali ti imaš drugu. Baci kosku.
E, baci kosku. Reci avion.
Avion.
Baba mi je šampion.
Dečji glas koji ste čuli pripada Alessandru, mršavom, brzom sedmogodišnjem dečaku koji ima kovrđavu kosu koja uokviruje lice sa velikim osmehom. Upravo zbog te kose nosi nadimak Loknica. Milutinović je krajem decembra dva dana slave. 13. je Loknicin rođendan, a 12. je, kako kaže njegov otac Marko, iz srca rođen. To je dan kada ih je 2023. godine Loknica izvanično usvojio kao porodicu. Loknica ih je vodio u mek na ručak, ali već su se bili privikavali jedni na druge i tog decembarskog dana samo su promenili prezime. A Marina i Markova priča počinje više od jedne decenije ranije. Tada su se Marija i Marko venčali.
Svi nekako kada uđu u te bračne vode, svi se nadaju, svi čekaju potomstvo. Naš put do toga je trajao duže nego što je traje u nekim drugim situacijama i bilo je i ovakvih pokušaja i onakvih pokušaja. I...
Kako to ide kada ne ide dobijanje potomstva, Marija i Marko su se odlučili da idu na veštačku oplodnju. Broj parova koji imaju probleme sa začećem je, prema nekim istraživanjima, između 300 i 400 hiljada, a broj parova koji krenu u proces van telesne oplodnje o trošku države, tek deseti deo, oko 3800.
Inače, veštačke oplodnje su izuzetno teške, ostavljaju strašne posledice, celo telo vam se menja.
Marija to najbolje zna. Primila je toliko hormonske terapije da se ugojila 40 kg i već počela da osjeća posledice. Poslednju terapiju primila je u najvećoj dozi koja je zakonski propisana kod nas, iako joj je lekar rekao da je bolje da je preskoči jer ima 0,05% šansi za začeće. Nažalost, nije uspelo. A onda su rešili. Ući će u proces usvajanja.
Da kažemo upravo ono što je on rekao, da možemo vreme da vratimo nazad, ja bi sigurno, ono, verovatno bi probala, ne mogu da kažem da ne bi, ali bi sigurno vrlo brzo i odustala. Jer ja sam se promenila kao osoba, brak naš se posle toga promenio, porodice su nam se promenile, što je možda i dobro, jer se mnogo stvari su se iskristalisale u tom momentu i, većinu puta smo sami morali da pređemo. Sigurno bi usvojili odmah.
Ovo je neka topla priča, ali naravno izaziva i bes. Zbog toga što je ta institucionalna podrška tim roditeljima, ali pre svega toj deci, uskraćena. Teme ovog podcasta su u stvari neke teme na kojima ja radim od početka svoje novinarske karijere. Znači, priče o tim ljudima koji su na margini, koji su skrajnuti, koje društvo ne vidi. Tako da lično doživljavam sve to, ali pokušavam da se stavim u onu formu ne novinara koji je strogo profesionalan, ali pokušavam da prenesem sve ono što sagovornici iskažu, a ono što se ne čuje, da pokušam da prikažem u podcastu.
Podcast Prilozi za biografije nevidljivih ljudi autora Nemanje Stevanovića govori o ljudima pored kojih svakodnevno prolazimo. Neke srećemo više puta jer nam se često putevi ukrštaju, neke samo jednom. A neke srećemo, ali ih ne vidimo. Ne zato što se oni kriju, već zato što ih društvo ne vidi. Nemanjin podcast nastaje u okviru Eukast podcasta uz podršku ekipe Podcast DRS-a i ovu i ostale njegove epizode možete poslušati na svim platformama na kojim slušate podcaste, kao i na sajtu eukast.rs. Snovi mogu da budu baš ludilo. Snovi, ili u ovom slučaju sanjarenje, povezani su jer ukazuju koliko je naš um sposoban da prelazi granice stvarnog. Lea Ranković nam priča o svojoj budućnosti. I da, Lea ima 9 godina.
Zamislim budućnost tako što će ljudi na posao ići letećim tramvajem koji ide u vazduhu i uvek moraju da se popnu visoko i liftom. I onda čekaju leteći tramvaj. On odvede ljude na posao i oni lijepo stanu na krov gdje ima mesta na svakoj stanici i izađu i spuste se dole. I zamišljam da kada otvorimo svesku, nećemo mi morati da pišemo, nego će sveska sve pisati. I onda mi možemo uvijek da, i onda moramo u školi da otvorimo svesku kada deca budu išla u školu, koja će tada živjeti. Kada otvore svesku, uvek moraju na času da pročitaju tu lekciju. I uvek kada sveska pogreši, oni moraju da izbrišu i da poprave.
Hoćeš imati neki posao ili nećeš raditi uopšte ili neće biti poslova tada možda, ili kako će to izgledati?
Pravit ću leteći tramvaj ili ću izmisliti još nešto.
Još neko prevozno sredstvo ili ćeš nešto drugo izmisliti?
Svašta, zavisi. Zavisi možda tu svesku ili zidovi koji se sami boje. Naprimer, kažeš mu, ne sviđa mi se više ljubičasti zid, sad hoću plavi zid. I on se promeni u plavo.
Što je to dobro? Hoću takvu kuću. Kako će još biti kuća sem tih zidova koji se sami menjaju?
Biće robot koji sve to upravlja. Ti ćeš samo da se odmaraš kući ako hoćeš. Onda, kada ti je rođendan, ti napraviš svoju listu. Naprimjer, nacrtaš sve što želiš i onda to kažeš neku riječ čarobnu i onda ti taj poklon izađe. Koji hoćeš, naprimjer, hoću mačku za rođendan. I nacrtaš i napišeš pravu mačku i onda prava mačka izađe iz papira. I onda da će rasti velike biljke, velike šargarefe i onda ćemo moći da se hranimo godinu dana jednom šargarepom.
Džinovske šargarepe, dobro.
Da.
Kakvi će biti ljudi i životinje?
Ljudi i životinje će biti normalno. Sve će ostalo biti onako normalno. Neće se puno stvari promijeniti da sad ne preterujemo sa mislima.
Ideja o zidovima koji se boje na naš zahtev zvuči dobro, a lista za rođendan sa koje ti se ostvaruju želje, to mi je sljedeće što bih mogla da počnem da pripremam. Evo gde nas sanjarenje, a i snovi mogu odvući. Leo je snimila njena mama, Ana Marija, koja je deo naše ekipe. Ona se više bavi menadžmentom i upravljanjem projektima. Dve glavne poruke iz današnje epizode.
To je jako škakljivo i delikatno i mislim da treba obratiti pažnju kad se tumače snovi. Uvijek ti preko puta stoji osoba u kojoj imaš povjerenja, naravno prepustio si se, ali ima znanja, ali može često da se desi kontratransfer, neki transfer, ne znam. Treba biti nekako i siguran u sebe da ne budeš mnogo sugestivan. Snovi jesu sugestivni, da ne budeš sugestibilan i da i ti istražuješ.
O ulozi snova iz perspektive neuronauka mi govorimo u stvari o multiplim funkcijama. Snova koje kada bi se sve nekako svele, govore o tome da taj period dana kada mi nemamo spoljašnje stimuluse i nemamo aktivnost koja je u interakciji sa spoljašnjim svetom je u stvari usmeren na nekako šleganje sadržaja, bilo emocionalno, bilo kognitivno, bilo memorijski.
Slušali ste podcast Dumologija, podcast u kom želimo da napravimo nove drajvere, putanje shvatanja i razmišljanja, poimanja sebe, svojih misli i emocija, ali i osoba i sveta oko nas. Ovu epizodu su kreirale novinarke Marija Marčeta i Milana Vojnović, podcast producentkinja Aleksandra Bučko, dizajn zvuka Aleksandar Sivč. Hvala Nemanji Stevanoviću što je sa nama podelio deo svoje epizode iz podcasta Prilozi za biografije nevidljivih ljudi, a veliko hvala i Leji Ranković koja je sa nama podelila svoja sanjarenja.
Postoji stvarno specifična situacija da ti imaš ekskluzivnu priliku da čuješ
dobre priče i saznaš korisne stvari. Ne propuštaj ni jednu epizodu. Zaprati nas na svojoj omiljenoj platformi Apple Podcasts, Spotify, YouTube.
Produkcija Fabrika kreativnosti.
Financiran od strane Evropske unije, program Innovation Media Minds, EU podrška javnom novinarstvu na Zapadnom Balkanu, sprovodi Goethe Institut u ime Evropske komisije, u saradnji sa Deutsche Welle Akademijom. Sadržaj ovog podcasta isključiva je odgovornost Fabrike kreativnosti i O Radija, javno medijske ustanove Radio Televizije Vojvodine i ne odražava nužno stavove Evropske unije.